75. roce jsme založili Classic Jazz Collegium a do vínku jsme tehdy dostali jedinečnou možnost spolupracovat s několika veterány jazzu. Benny Waters, Wild Bill Davison, Ralph Sutton a další. To byla nejen velká jména, ale pro nás i velká škola. Třeba s Billem Davisonem společné After You've Gone, myslím, že rychle poznáte, co hraju já a co hraje Wild Bill. Když jsme zakládali třeba Traditional Jazzman, tak kromě našeho vedoucího, bubeníka Františka Hrůzy, nám bylo pod 20, 18, 17, zkrátka kluci z gymnázia. Na naše koncerty se chodilo skutečně docela masově. Měli jsme koncerty třeba v Karlíně, potom v různých klubech po Praze a tehdy tahle muzika byla velice oblíbená. Ten přelom 50. 60. let, to Dixieland byl přijímán až nekriticky pozitivně. I kapely, které skutečně hrály z dnešního hlediska pod psa, úspěšně vystupovaly a ten zájem publika byl obrovský. Oficiálně ta muzika zelenou neměla, pochopitelně, myslím jazzová muzika. Takže moc jsme si nějak vyskakovat nemohli. Byli jsme rádi, když jsme si někde mohli zahrát a když to všechno rošlo a nemělo to nepříjemné následky, že nějaké zákazy a podobně. To bylo ale kdykoliv na spadnutí tehdy. Trochu se to uvolnilo jako všechno ke konci 60. let a pak ovšem nastala zase další vlna represí. Naštěstí ještě v těch 60. letech byla řada osobností, které měly určité postavení, určitou pozici a které tuto muziku měly rády a pomáhali nám. Někdy to bylo až zas legrační, třeba že jazz byl vydáván za hudbu utlačovaných černochů a tím pádem v očích různých politických činitelů to bylo jaksi pozitivní. Takových osobností třeba ve vedení Suprafonu a v různých divadlech byla celá řada a díky nim jsme měli možnost si leckde zahrát. Třeba v divadle Na zábradlí, v Redutě, ve Viole a tak dále. Myslím si a velmi upřímně, že nebýt pana doktora Dorůžky, tak by se nic z těch dalších třeba jazzových festivalů a v těch samých začátcích nekonalo. Ten, myslím si, má výpodíl na tom, že vůbec třeba i ten první mezinárodní festival v Karlových Varech vznikl. On měl tehdy už docela slušné renomé i před místními institucemi a pak byl zárukou třeba těch dalších festivalů tady v Praze. V roce 1964, když byl první pražský mezinárodní jazzový festival, no tak bez Lubomíra Dorůžky určitě by se nic nekonalo. Byl takovým garantem a měl styky se spoustou zahraničních solistů a orchestrů a měl přehled, co se kde děje a to byl skutečně svatý muž. My jsme mu říkali, pane doktore, se všemi jsem si vždycky tykal, ale pan doktor byl přeci jenom o téměř generaci starší a měli jsme k němu velkou úctu, chovali jsme k němu obdiv, takže pro mě to byl pan doktor Dorůžka. Až tady do posledních chvil, teď zemřel relativně nedávno. Výběr toho, co budu studovat, to je taky kapitola zase zvláštní. Já jsem chtěl studovat konzervatoř, ale můj otec, ten rozhodl, že nechce mít doma komedianta. On měl totiž příklad ze svého mládí, když po první válce přišel do Prahy do zaměstnání, tak bydlel tady nahoře na Vinohradech v podnájmu s jedním muzikantem. Byl to koncertní mistr Bělehradské filharmonie. A protože v Jugoslávii vůbec neměl šanci se nějak uživit po válce, tak odešel do Prahy. No a tady se protloukal hraním po barech a kavárnách. A pro mojeho otce to znamenalo klasický příklad toho, jak by nechtěl, aby jeho syn žil a vydělával. Takže se rozhodl, že žádná konzervatoř a žádný komediant doma a že půjdu studovat něco solidního. A moje sestra, ta byla o 10 let starší, navrhla přírodovědeckou fakultu. Tehdy se zakládala katedra geofyziky, užitá geofyzika. Tak jsem se zapsal tedy na tu katedru. Bylo to úžasné studium. To by měla být povinná záležitost pro všechny snad, protože my jsme měli matematiku v rozsahu matfizu nahoře na Karlově, elektriku jsme chodili na Karlák, na elektrotechnickou fakultu, fyziku jsme měli na jaderné fakultě, kterou vedl profesor František Běhounek, co byl snobilem na severním pólu. Zeměměřičinu jsme měli v Karlovce na zeměměřické fakultě u profesora Cacha a doma na Albertově jsme měli jenom ty vědy, které se váží přímo ke geologii. To byla skvělá příprava pro život a až mě mrzí, že vlastně jsem to skoro nikdy nevyužil. Když jsem skončil fakultu, tak mě čekala umístěnka do Spišské Nové Vsi. Pouhý pohled do jízdního řádu mě okamžitě napověděl, že to je konec s muzikou, protože tehdy nejrychlejší rychlík tam jel tuším 13 hodin. A to byla nemyslitelná záležitost, že bych třeba dojížděl hrát. A tak jsem odmítl nastoupit na umístěnku. No, což vyvolalo pochopitelně velmi ostrou reakci tam u toho rudného průzkumu ve Spišské Nové Vsi. A ti napsali na vojenskou katedru, že se domnívají, že člověk, který odmítne se zapojit do budování socialismu a naší krásné vlasti, takže si nezaslouží výhod, jako třeba já jsem měl jít jenom na půl roku vojny. My jsme měli 4 roky vojenskou přípravu každý týden, 2 cvičení a vztahoval se na nás potom jenom půlroční vojenská služba. Takže si to nezasloužím. No, tak byla zase tahanice, vojenská správa, hlavně náčelník vojenské katedry bojoval za to, že jsem to všechno poctivě odsloužil a no, bohužel v tom hrály roli spíš jiné síly než nějaký plukovník Krška. Takže jsem byl odvelen nakonec po různých tahanicích na 2 roky. No ale tím pádem jsem mohl nastoupit v Milovicích k muzice. No a tam jsem strávil krásná 2 léta. Tamní kapelník byl tak laskav, že mě skutečně taky pouštěl na veškerá hraní, takže jsem byl víc v Praze než v těch Milovicích. Vojenská hudba tam měla za úkol především přehlídky, slavnostní nástupy, potom taky vojenské pohřby a těch bylo poměrně hodně, protože bohužel strašlivá spousta letců hlavně se při výcviku zabila. Pak jsme měli různé slavnostní koncerty a často jsme jezdili v sezóně, ku příkladu do Poděbrad, kde jsme měli lázeňské koncerty. Takže ta činnost byla poměrně rozmanitá, rozmanitá muzika od řízné dechovky až po takovou, dá se říct, komorní hudbu. Navíc tam byl taneční orchestr a ten se během těch 2 let, co jsem tam byl, vypracoval na docela slušnou úroveň. Jezdili jsme i na plesy třeba do Mariánských lázní, do Varů i jinde. Muzika nebydlela v kasárnách. Ta posádka byla ohraničena plotem a tam jsem strávil jenom asi 3 neděle a pak jsem sebral tašku a trumpetu a odešel jsem do takového domu dřevěného, tedy takový hangár to byl vlastně, říkalo se tomu na balonce, ještě zbytek z Rakousko-Uherska a z první světové války, kdy tam bylo skutečně stanoviště cepelínů, vzducholodí. Takže my jsme byli mimo posádku a podle toho taky ten život nás muzikantů tam vypadal. Každý večer jsme šli pěkně do hospody, každou chvilku jsme na černo odjeli vlakem do Prahy a podobně. V tradicionál jazz studiu jsem hrál už předtím a hrál jsem na většině vystoupení i v té době a potom už jsem začal tu muziku dělat profesionálně. Já jsem vždycky vycházel ze hry amerických mistrů jazzu. A těch předobrazů, to je strašná spousta muzikantů. Ať už já nevím, Vladdy Lou Armstrong, nebo trumpetisté od Duke Ellingtona, pak skvělí bílí muzikanti, jako byl Big Spiderbeck, Red Nichols. To byly osobnosti, z kterých jsem nějakým způsobem čerpal. A já jsem se nikdy nesnažil něco přímo kopírovat. Já si myslím, že u jazzu je právě důležitá jistá osobitost. A mělo by to být tak, že někdo zahraje pár tónů a člověk znalý věci hned ví, o koho jde. A pochopitelně mě ovlivnili i místní výborní muzikanti, třeba Karel Danda z pražského Dixielandu. I když v žádném případě nemohu říci, že bych ho kopíroval, ani náhodou. Ale jistý vliv, zvlášť na samém začátku, na moje pozdější utváření nepochybně měl. Ze začátku jsem samozřejmě americké muzikanty živě neviděl, ta možnost nebyla tady. První, kdo byl, tak byl Armstrong a jeho All Stars, když tady koncertovali. Ale všechno jsem znal samozřejmě z nahrávek. Ty nahrávky, ale to je úžasná věc, protože gramofonová deska, to je zdroj naprosto vyhovující po všech stránkách a dávající přehled, jak se hraje. A když to člověk pořádně poslouchá, tak pochopí mnoho. A určitá specifika hry na trumpetu v jazzu, to jsem si v podstatě domýšlel. Snažil jsem se o napodobení třeba zvuku, určitých zvuků, třeba práce z dusítky, a to mě pan profesor nikdy neučil. Ale muzika, to je především věc, která je vnímána sluchem. A samozřejmě být přitom je určitě zajímavé, ale třeba slepý muzikant jistě je rád, když je na živém koncertě, ale nevidí ty hráče, jak to vlastně dělají. A přitom je spousta nevědomých muzikantů špičkových. Nikdy to neviděli, jenom to slyšeli. Tak to zas tak velký rozdíl není. Vidět anebo jenom slyšet třeba z desky. Desky to byl velký problém. Ale naštěstí jsme měli několik starších kolegů. My jsme měli velký zdroj v archivu, který měl bubeník, s kterým jsem nějaký čas také hrál, to byl František Hrůza, a k němu jsme chodili pravidelně poslouchat. Vždycky jednou týdně večer jsme se u nich scházeli a tam jsme nábožně poslouchali staré nahrávky. Ať už to bylo z desek nebo z magnetofonu, který on tehdy měl, to byl pro nás zázrak. Chodili jsme nejdříve do Vršovic, potom na Letnou, kam se přestěhovali. Vždycky jsme se složili, koupili jsme láhev vína, abychom neseděli jen tak jaksi na sucho. Pár takových aktivních muzikantů, to jsem býval já, Pavel Smetáček, Toňa Bílý, pianista. Někdy nás přišlo pět, někdy jenom tří, ale vždycky to bylo zajímavé. František Hrůza říkal, dneska si poslechneme a teď tady mám třeba takový mladý anglický kluky a hraju moc pěkně. Ukázalo se, že to byl tehdy začínající Mr. Ackerbilk, který časem se vypracoval doslova v legendu. My jsme si obvykle při té příležitosti poslouchání tak říkali, tohle je pěkná skladba. Ta by stála za zápis a dát si ji do repertoáru. No a když to bylo na magnetofonovém pásku, tak jsme si to párkrát nebo po kouskách pouštěli, napsali jsme na papír melodickou linku, základní harmonii k tomu, no a pak jsme se to naučili a tu písničku nebo skladbičku jsme hrávali. Repertoár my jsme tvořili zpočátku velmi chaoticky a pak už jsme měli repertoár dostatečně široký, že takové věhlasné muzikanty, jako byl třeba pro nás, tedy Joe King Oliver, tak jsme těch skladeb měli v repertoáru 15-20, čili bohatě na LPčko. A tak jsme si to trochu lépe nacvičili, připravili a pak samozřejmě to schvalovací řízení, a o tom ani moc nevím a ani jsem nechtěl nikdy vědět, protože to byla děsivá záležitost a jednání s lidmi, s kterými teda bych vůbec asi nerad přišel kdy do styku. No ale občas to prošlo všechno, tak byla jenom otázka, jak moc se to bude moc podobat originálu, třeba už jenom názvy, protože většinou to musely být české překlady a zase trefný překlad, ten byl mnohdy minimálně dvojsmyslný, takže to byla taková záludná věc a soudruzi na různých výborech na to koukali hodně špatně a takže neradi se pod takové věci podepisovali. Třeba skladba našeho saxofonisty Josky Rejmana. On ji pojmenoval Spěchá, aby chytil vlak. A skutečně to je fastovka, že člověku se tmělo před očima, ale nevím, kdo a na kterém schvalovacím úřadě měl dojem, že to je taková skrytá narážka, že jim ujíždí ten vlak, tak pořád přemýšleli a já jsem pak zjistil, až když vyšla deska, že ta skladbička se jmenuje Spěchá, aby chytil autobus. Takže opravdu vymysleli neuvěřitelnou pitomost a moc si nepomohli. To jsme si z toho dělali mnohdy legraci a ony ty desky byly vydávány i pro zahraničí. Artia vydávala paralelně s jiným obalem některé z našich nahrávek. Třeba Blues in the Air s Billem Davisonem. A překlad je Blues ve vzduchu. No, in je v, to je pravda, ale původně to bylo Bešetova skladba, kterou hrál pro rádio. A jmenovalo se to proto Blues in the Air, jak si stačí se podívat ještě tady na ovládací panel tamhle a když má člověk vstoupit do vysílání, jo, tak zkrátka to air tam není vzduch, ale rádiové vlny. Rok 1968 to byla taková zvláštní událost v mém životě, protože my jsme tehdy odjeli už v červenci na velké turné po Sovětském svazu a 21. srpen nás zastihl na koncertě v tehdejším Leningradě, ve Vyborgu tedy, a v tom koncertním sále, lépe řečeno v divadle, jsme se dověděli, že se něco děje. Už jenom proto, že tam bylo o 2 hodiny více a tak přes Luboše Dobrovského, který tehdy dělal dopisovatele Československého rozhlasu, tak jsme se dověděli, že k nám vtrhla vojska, tak jsme ten koncert se slzami v očích dokončili a pak to další turné už jsme odřekli. Pak už jsme neměli vůbec žádné spojení s Prahou a tam se k nám chovali relativně slušně, ale ta bezmocnost a taková určitá beznaděj, že jsme čekali skutečně, až nám někdo dovolí odjet, tak to bylo deprimující. Z toho Leningradu jsme přeletěli do Moskvy a tam jsme měli relativně slušný hotel a tam jsme strávili téměř měsíc času. Peněz jsme měli dost, ale veselo nám nebylo. Museli jsme čekat až do hlubokého září, než letělo první civilní letadlo, kterým jsme se dostali domů. Po okupaci v 68. roce to s tou muzikou, neříkám, že to vypadalo moc špatně, ale bylo to takové rozhárané a tak jsem nastoupil na nějaký čas u dopravního podniku a tam jsem využíval téměř všech nabitých vědomostí užité geofyziky. To byla taky docela hezká epizoda, protože já jsem si dokázal sám všechno změřit, spočítat, namalovat. To trvalo pár měsíců a pak se začaly tam dít různé kádrové změny a můj šéf tehdejší, byl skvělý chlap, tak za mnou přišel a říkal, Bobe, prosím tě pěkně, ty jsi v únoru podal výpověď. Já jsem říkal, ale nepodal, to bylo někdy třeba v červnu. Říkám ti, ty jsi v únoru podal výpověď a já jsem ji zapomněl odevzdat a našel jsem ji teďka v šuplíku, takže to beru všechno na sebe a podívej se, sem má přijít jako šéf, nějaký člověk z ředitelství a jako kádrová rezerva. Mě samozřejmě vyhodějí a ty bys musel skončit s muzikou a jenom se věnovat tomuhle. Já jsem totiž od něj, kdykoliv jsme potřebovali někam odjet s kapelou na pár dní nebo tak, tak mě samozřejmě dal neplacené volno, protože měl záruku, že co ode mě bude potřebovat, tak jsem vždycky s velkým předstihem byl schopen odevzdat to, co někomu trvalo 3 dny, tak já jsem udělal za třeba 5 hodin. Tím, že jsem to všechno mohl udělat sám, tak jsem měl určitá privilegia tam a 69. jsem skutečně jaksi kývnul na to, že tu výpověď jsem podal, no a odešli jsme spolu tehdy na konci června a v červenci už se tam začaly dít všelijaké věci a zkrátka takhle to bylo, no. V roce 1975 dozrála situace v Traditional Jazz Studiu natolik, že jsme se z částí kapely odtrhli a myslím, že ten důvod, v podstatě to byly malicherné, drobné záležitosti. Pavel Smetáček dával přednost v té době vysloveně původním vlastním kompozicím, nejen svým, ale třeba i Toník Bílý, pianista Traditional Jazz Studia, psal moc pěkně. Zatímco já jsem vždycky preferoval původní americkou tvorbu. Samozřejmě skládat melodie, to se dá, ale připadalo mi to, jako kdyby člověk komponoval, já nevím, v klasicistním stylu nebo v barokním stylu. To lze a jsou ty výsledky velmi dobře poslouchatelné, ale připadá mi to jako dříví nosit do lesa, protože těch témat původních, vyzkoušených, to jsou tisíce. To ani člověk nemůže mít v repertoáru. A stejně tam nutně musí eventuální autor využívat už dávno složené a mnohokrát obehrané věci, ať už já nevím, melodické, harmonické figury. Nic nového, moc nového se nedá vymyslet. Tak to je můj názor. Proto jsme se také tehdy rozdělili a pokračovali jsme v takové té jednoduché, dá se říci, cestě tím, že jsme hráli původní americké kousky a já si myslím, že celkem jsme si, jak se říká, do zelí nelezli. To jsme se snažili jít vlastní cestou a nepřekážet si. A navíc tehdy už byly i další výborné kapely. Začínal Pavel Klikar s originálním pražským synkopickým orchestrem. Byli tady výborní Jazz Fiddlers. Takže to nebyly jen 2 kapely, to byla řada souborů, které hrály vesměs velmi pěknou a kvalitní muziku.